Tego Elis Gwynion gan Robin Llwyd Ab Owain. Tego Elis Gwynion yn hwylo ger yn nyth yn ymyl ffatri ffidr, bu farw dau yn syth. Oeth o Elis Gwynion yn stelcian draw yn stwc, bu farw dau rôl llyncu gwydr hyn botel coc. Chwech o Elis Gwynion fai draw i fferm y cwm, ond dau fi farw sydyn rôl bwta pellets plwm. Pedwar o alerch perffaith morwyn ag eira ddôl yn croesi trafordd docsic a nawr, mae dau ar ôl. Dau o alerch gwynion a oedd yn adar pryn yn bwyta gwenyn llygod ar ddau ar oedd yn ddim. Dim un, a phwy sy'n malio am swp o fluff bach gwyn, pa blincin ots os nad oes na alerch ar y llyn.